ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับแล้วก็ตรงกับวันอาทิตย์ด้วยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมครับขึ้น15ค่ำเดือน7นะครับก็ตรงกับวันวิสาขบูชาด้วยเช่นเดียวกันก็วันนี้วันอาทิตย์นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปโบสถ์อยากจะรู้จักเรื่องราวของพระเจ้าก็ไปได้นะครับเพราะว่าเขามีนมัสการพระเจ้ากันทุกวันอาทิตย์นะครับเริ่มตั้งแต่9โมง10โมงเป็นต้นไปนะครับก็เชิญทุกท่านนะครับสำหรับของที่ระลึกจากทางรายการนะฮะที่ฝากกับคุณผู้ฟังนะฮะมอบให้กับคุณผู้ฟังก็คือที่วางเนี่ยเขาเรียกว่าแท่นวางโทรศัพท์นะฮะที่วางโทรศัพท์มือถือนะครับเวลาท่านจะไปไหนก็เอาโทรศัพท์วางก็ช่วยได้นะครับรับกันไปเลยฟรีๆส่งให้ฟรีด้วยต้องการก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับแจ้งชื่อที่อยู่กับทีมงานนะครับพี่เล็กพี่สยามได้เลยนะครับ0806218722ครับ0806218722เอาละครับวันนี้ขอให้มีความสุขนะครับสุขสันต์วันอาทิตย์สุขสันต์วันอาทิตย์วันครอบครัวนะวันหยุดพักผ่อนวันการงานวันไปโบสถ์ไปนมัสการพระเจ้าด้วยก็ขอพระเจ้าเสริมกำลังอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านไปไหนมาไหนเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเชิญไปฟังเพลงกันก่อนก็แล้วกันครับ
เป็นความสบายของใจเธอมันคงไม่เคยต้องคอยสงสัยฉันรู้เลยว่าฉันโชคดีแค่ไหนเธอเข้ามาทำให้นอนหลับฝันดีเธอเปลี่ยนโลกของฉันด้วยรักที่มีฉันรู้เลยว่าฉันหลงเธอแค่ไหนวันที่โลกไม่เข้าใจวันที่เหนื่อยเกินรับไหวขอแค่เพียงได้เห็นหน้าเธอก็พอเพราะเธอนั้นคือรักที่ปลอดภัยหันมาเมื่อไรมีเธอกอดไว้เธอจะรู้ได้แค่มีเธออยู่ก็ไม่เป็นไรขอบคุณที่ทนุถนอมหัวใจฉันอย่างดีเธอนั้นคือรักที่ปลอดภัยหันหน้าเมื่อไรมีเธอกอดไว้เธอจะรู้ใจแค่มีเธอก็ไม่เป็นไรขอบคุณที่ทนุถนอมหัวใจฉันทุกเรื่องราวที่เจอคอยจับมือและเดินข้างกันเสมอไม่มีเธอโลกนี้คงน่าเบื่อไปวันที่โลกไม่เข้าใจวันที่เหนื่อยเกินรับไหว
ฉันอย่างดี
งถนอมหัวใจฉันอย่างดี
คุณกำลังรับฟังรายการเพราะคุณคือที่รักดำเนินรายการโดยชุมพลคุ้มพันแย้มโทร0806218722
อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
คุณกำลังฟังรายการเพราะคุณคือที่รักรับของแจกในรายการโทร0806218722
ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนรวมพลังดึงคุณธรรมจริยธรรมกลับสู่สังคมสร้างวิถีชีวิตที่ดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักความพอประมาณใช้เหตุผลในการตัดสินใจและต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีวันนี้เราต้องหันมายกย่องเชิดชูคนดีสังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
รับกันไปเลยฟรีฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่0806218722หรือ0622018933ส่งให้ถึงบ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่0806218722และ0622018933มีที่นี่ที่เดียว
ที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะว่าความรักรบล้างความผิดได้มากมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหา JIL ก้าวไปสู่ความสว่างพบกับข้อพระคำหนุนใจคำอธิษฐานสาระดีๆที่น่าติดตามช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความเหมือนใจธรรมชีวิตสาระดีๆในช่องทางนี้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับรายการวิทยุธรรมชีวิตเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัยช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการย้อนหลังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจคลายกังวลเพราะคุณคือที่รักได้ในช่องทางนี้ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMTมีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมายสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลย
ไขปัญหาคาใจ
ทุกปัญหามีทางออกนะครับ
คุณผู้ฟังครับสำหรับไขปัญหาคาใจในวันนี้ก็ขอแนะนำเอาเรื่องเนี่ยฮะจริงๆแล้วสาธารณสุขนี่แหละสาธารณสุขเขาแนะว่าผู้สูงอายุเนี่ยควรให้กินยาทีละเม็ดไม่ต้องรีบนะครับสำหรับลูกหลานหรือว่าผู้สูงอายุที่ทานหยิบยาทานกินทานยากันเองเนี่ยนะครับก็ฟังเอาไว้เป็นสาระดีๆในวันนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าผู้สูงอายุกินยาหลายเม็ดเนี่ยต้องระวังสำลักนะฮะกล้ามเนื้อการกลืนมันหย่อนยานทำให้การกลืนยากอันตรายถึงตายได้อนาคตรูปแบบยาก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็คงทราบว่ามีการแชร์ข้อมูลผ่านไลน์อะไรต่างๆเตือนการกินยาในผู้สูงอายุว่าต้องระมัดระวังอาจทำให้เสียชีวิตได้โดยระบุว่าหมอตามโรงพยาบาลเนี่ยแนะนำให้เราเนี่ยทานยาทีละเม็ดไม่ว่าเม็ดเล็กหรือว่าเม็ดใหญ่แล้วก็น้ำเนี่ย พอควรนะดื่มนะดื่มยาแล้วก็ต้องดื่มน้ำพอควรที่เราเคยกลืนได้แล้วก็เนี่ยแหละฮะพยาบาลก็ส่งให้ทีละเม็ดนะเราก็รำคาญนะอยากทานเลยหลายเม็ดทีเดียวมันก็อันตรายมากนะฮะเขาเรียกว่าล่วงไปยังหลอดลมแล้วก็เกิดการอุดตันหายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิตมานักต่อนักแล้วแล้วก็ต้องตั้งใจกลืนยิ่งคนสูงอายุยิ่งต้องตั้งใจเพราะกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการกลืนเนี่ยมันหย่อนยานทำให้การกลืนยากแล้วก็จะได้ไม่เสียชีวิตโดยเหตุนี้โอ้โหนี่นะครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะนายแพทย์โอภาสกวินการกวินพงษ์เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนท่านก็เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมครับในฐานะโฆษกสาธารณสุขด้วยท่านก็กล่าวว่าปัญหาการสำลักจากการทานยาในผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นเคสๆไปเนื่องจากว่าปัญหาการทานยามีหลายอย่างไม่ใช่แค่สำลักทั้งการกลืนยาหลายเม็ดการหลงลืมกินยากินยามากหรือกินยาผิดซึ่งอันตรายมากดังนั้นเนี่ยการทานยานะก็ต้องมีการจัดแบ่งยาเป็นมื้อๆแล้วก็จัดให้เป็นตลับใส่ยาแบ่งเป็นเวลาในการทานเพื่อป้องกันการหลงลืมผมยังหลงลืมเลยเอ๊ะกินยาหรือยังวะเออนั้นโดยมีเขียนระบุไว้บนตลับนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยโดยปกติเมื่อผู้สูงอายุมาพบแพทย์นะฮะก็จะมีคำแนะนำให้นะแต่จะเรียกผู้ใกล้ชิดญาติลูกหลานหรือผู้ดูแลมารับฟังวิธีการรับประทานยาซึ่งจะแนะนำแนวทางปฏิบัติไว้ให้นะฮะปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวคนแก่ผู้สูงอายุตาก็ไม่ดีตามืออะไรอะไรเงี้ยเพราะอะไรฮะอาจจะมีหลงลืมนะฮะรับประทานยาเหลือบานเลยหรือในบางรายก็อาจจะกินยาหลายเม็ดในคราวเดียวกันโอ้โหมันก็มีความเสี่ยงที่จะสำลักยาได้นี่แหละคุณฟังครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็มีนโยบายดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอยู่แล้วหรือว่าลองเทอมแคร์เนี่ยนะฮะซึ่งก็จะมีทีมลงไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญนี่นะครับยังมีบุคลากรที่เรียกว่าอสค.หรืออาสาสมัครครอบครัวแล้วก็ทำก็เรียกว่าทำการทำงานในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงหรือว่าไม่มีคนดูแลนี่แหละครับดังนั้นก็เรื่องนี้นะครับก็เราจะต้องผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมียาสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะฮะในแพทย์โอภาสเนี่ยก็บอกว่าเป็นไปได้ในอนาคตอาจจะมีนวัตกรรมหรือรูปแบบยาที่เปลี่ยนไปนอกเหนือจากยาน้ำก็อาจจะเป็นเจลลี่เป็นต้นนะครับเจลลี่เนี่ยนะฮะรวมไปถึงอาจจะมีนวัตกรรมแจ้งเตือนการรับประทานยาในผู้สูงอายุด้วยนะฮะแล้วก็อะไรฮะการรับประทานก็คือ 1-2 ช้อนชาต่อมื้อแล้วก็อย่ารับประทานน้ำส้มสายชูโดยเอาเข้าปากตรงๆอะไรประมาณเนี้ยหรือหากรับประทานจำนวนมากก็ควรรีบบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดทันทีเพราะกรดอย่างน้ำสายส้มสายชูเนี่ยมันก็อาจจะไปทำให้เกิดมีปัญหาได้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องอะไรที่เราต้องระมัดระวังนะครับสิ่งที่ผมได้นำมาบอกในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุในการรับประทานยานะครับช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงกันต่ออีกหนึ่งบทเพลงครับ
อยากจะขอบคุณพระบิดาที่ ้ทรงตามหาลูกจนเจอพระบิดาที่รักแม้กระทั่งวันนี้ยิ่งนึกทุกทียิ่งคิดทุกทียิ่งซาบซึ้งใจจากที่ไม่เชื่อในรักไม่คิดแม้แต่ยอมรักแต่พระองค์กลับเราจะลุกกลับรักที่มีให้โอ้จากวันนั้นมาชีวิตถูกเปลี่ยนไปแม้จะเรื่องราวปวดร้าวเสียใจลูกก็ยังมีหวังและทนไว้เพราะมีพระองค์ใกล้ๆโลกที่เคยมืดมนจนทอดใจแต่เกิดแสงสว่างภายในทำให้ลูกเห็นทางข้างหน้าจึงอยากจะขอบคุณพระบิดาที่ทรงตามหาลูกจนเจอจึงอยากจะขอบคุณพระบิดาที่ทรงตามหาลูกจนเจอ
คุณกำลังรับฟังรายการเพราะคุณคือที่รักดำเนินรายการโดยชุมพลคุ้มพันแย้มโทร080-621-8722
จนเครียดกินเหล้าจนเครียด
กินเหล้า
จนเครียด
กินเหล้า
จนเครียด
กินเหล้าจนเครียดกินเหล้า
จน
เครียดกินเหล้าก็เลยยิ่ง
จน
ยิ่งก็เลิกสิเหล้าอ่ะ
จน
เลิกเหล้าเลิกจน
พระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย
ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่าง
รับกันไปเลยฟรีฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่080-621-8722หรือ062-201-8933ส่งให้ที่บ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่080-621-8722และ062-201-8933มีที่นี่ที่เดียว
แต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกียจชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี้ยวเข็นท่านจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน
การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับผมการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
คุณผู้ฟังครับสำหรับการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดในวันนี้นะครับผมมีเรื่องดีๆที่นำมาแบ่งปันกับคุณผู้ฟังนะครับซึ่งเกี่ยวกับพระชนะเปลี่ยนชีวิตแพทย์ผู้นี้ครับก็เป็นเรื่องราวของนายแพทย์ท่านหนึ่งนะครับก็ลองฟังกันดูนะครับว่าท่านแพทย์ท่านนี้เป็นใครอะไรยังไงนะครับทุกชีวิตเนี่ยก็พยายามแสวงหาความสำเร็จความร่ำรวยเกียรติยศและก็ความภาคภูมิใจแล้วก็มีอาชีพหนึ่งครับที่มีสิ่งเหล่านี้เกือบทั้งหมดเลยก็คืออาชีพแพทย์นี่แหละก็เป็นที่ทราบกันดีว่าคนที่จะเป็นแพทย์ได้นั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่เรียนเก่งมีระดับสติปัญญาสูงกว่าคนทั่วไปแล้วก็ขยันนะครับก็นายแพทย์พิชัยลือประสิทธิ์สกุลนะครับท่านก็เป็นวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนท่านและครอบครัวก็เป็นคริสเตียนมากว่า3ปีตอนนี้ก็น่าจะหลายปีแล้วนะครับอันนี้เป็นตอนโน้นนานแล้วนะฮะเป็นสมาชิกคริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์และคุณหมอพิชัยเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าท่านมาเชื่อพระเจ้าได้อย่างไรนะครับท่านบอกว่าผู้ปกครองคริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์ท่านหนึ่งคือคุณไววัฒนกุลเป็นคุณพ่อของคุณชาญวัฒนกุลซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตที่ภรรยาของผมทำงานอยู่คุณไวมีความห่วงใยผมอย่างมากได้ถามถึงการทำงานของผมเสมอท่านได้แนะนำผมให้มาทำงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเมื่อผมเข้ามาทำงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้ใหม่ๆงานช่วงแรกมีไม่มากนักเช้าๆก็จะเข้าห้องสมุดโรงพยาบาลซึ่งห้องสมุดก็จะมีห้องนมัสการอยู่ด้วยมีการนมัสการพระเจ้าทุกเช้าท่านอาจารย์สมรเรืองชาญซึ่งเป็นอนุสาสกของโรงพยาบาลและอาจารย์แพทย์หญิงสุนันทาก็ได้ชวนผมเข้าร่วมนมัสการด้วยเมื่อได้นมัสการพระเจ้าก็รู้สึกแปลกใจเกี่ยวกับการอธิษฐานการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าว่าคืออะไรผมจึงสนใจศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ได้ไปที่ร้านหนังสือข้างโรงพยาบาลเมื่อได้ยินได้ฟังอะไรจากห้องนมัสการก็จะไปอ่านดูว่าคืออะไรผมได้อ่านพระคิดทำคำพีซึ่งเป็นพระชนะของพระเจ้าและเมื่อได้อ่านมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มรู้จักพระเจ้ามากขึ้นฤทธิ์อำนาจแห่งพระชนะของพระองค์ก็เปลี่ยนแปลงชีวิตผมทำให้มีความเข้าใจมากขึ้นผมได้เปิดใจต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและดำเนินตามทางของพระองค์ผมดีใจมากที่ได้มาทำงานที่นี่และก็ได้มารู้จักกับพระเจ้าที่นี่ด้วยเมื่อรู้จักพระเจ้าแล้วชีวิตของคุณหมอเนี่ยนะครับก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงมีการดำเนินชีวิตใหม่กับพระเจ้าคุณหมอก็เล่าต่อไปว่าจุดยืนความคิดของผมเริ่มเปลี่ยนไปความปรารถนาในด้านเนื้อหนังแบบชาวโลกก็หมดสิ้นไปทำให้ตระหนักว่าความมั่งคั่งไม่ได้เป็นจุดสุดยอดของชีวิตความหมายของชีวิตสำคัญที่ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรชีวิตผมเป็นคนบาปมาก่อนเมื่อยังไม่รู้จักกับพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ก็จะไปตามกระแสของโลกโดยอิทธิพลต่างๆของมารซาตานคือความโลภคนทุกวันนี้วัดกันด้วยเงินทองความร่ำรวยความสำเร็จต่างๆเงินเป็นตัวล่อลวงผมมักจะพูดเรื่องนี้กับครอบครัวเสมอเพราะคนทั่วไปมักชอบเปรียบเทียบความร่ำรวยกันถ้าเราอ่อนไหวตามเนี่ยอาจจะทำให้เราล้มลงได้ผมเริ่มดำเนินชีวิตใหม่กับพระเจ้ารับใช้พระองค์พระวจนะของพระเจ้าเตือนสอนว่าอย่าสั่มสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้แต่จงสั่มสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้คุณผู้ฟังครับแม่นี่ก็เป็นคำพยานและประสบการณ์ของคุณหมอในหรือว่านายแพทย์พิชัยหรือประสิทธิ์สกุลนะครับซึ่งท่านก็ได้เป็นได้กลับใจมาเป็นลูกของพระเจ้าได้มาดำเนินในทางของพระเจ้าแล้วก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตด้วยก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับถ้าอยากมีประสบการณ์ใหม่ที่อยากจะกับพระเจ้าเนี่ยก็ต้องมาแสวงหาพระเจ้าพบกับพระเจ้าผ่านทางรายการนี้ก็ได้หรือจะไปที่คริสตจักรใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับวันอาทิตย์ครับทุกวันอาทิตย์มีนมัสการพระเจ้าก็เชิญท่านเข้าไปศึกษาดูได้เอาละครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเพราะว่าเวลาของรายการหมดแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าดุดเลี้ยงแกะข้าไม่ขัดสนพระองค์ทรงดูแล ทุ่งหญ้าเขียวขจีพระองค์ทรงคืนความสดชื่นให้กับข้าพระองค์นำข้าไปในทางชอบธรรมแม้ข้าต้องฟ้าหุบเขาเงามัจจุราข้าจะไม่กลัวเพราะพระองค์ทรงอยู่ด้วยและเธอที่เดียวพระคุณความดีและเธอที่เดียวพระรักมั่นคงจะติดตามข้าไปจนคืนวันแห่งชีวิตข้าและข้าอยู่ในนิเวศพระเจ้าสืบไปพระองค์จัดเตรียมอาหารให้แก่ข้าตอนหน้าต่อตาของศัตรูหมู่มารพระองค์ทรงเจิมศีรษะของข้าด้วยน้ำมันและถ้วยของข้าก็เต็มล้นพระเจ้าสืบไปแม้เธอที่เดียวพระคุณความดีแม้เธอที่เดียวพระรักมั่นคงจะติดตามข้าไปจนคืนวันแห่งชีวิตข้าและข้าอยู่ในนิเวศพระเจ้าสืบไปและข้าอยู่ในนิเวศพระเจ้าสืบไป